ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na kuwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 13 Agosti mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio shirika katika eneo zima la maziwa makuu na vilevile kwenye masafa ya FM katika maeneo mbalimbali duniani kote. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Tanzania yakabidhiwa wenyekiti wa jumuiya ya maendeleo ya kieneo SADC. Manake nini?
Juu kadiri huko naenda kwa munganga mbele wakati na njoo bilo napasha phone. Kadiri unabakia kunyumba bila huko nachungia magonjwa kunyumba na njoo kukufa.
Ni sauti ya raia wa Kongo akielezea jinsi madaktari wamefanikiwa kuwatibu wagonjwa wawili wa Ebola na kupona kabisa. Katika matangazo mengine utasikia habari kuhusu wafanyikazi wa Kenya za serikali za majimbo ambao wameanza mgomo hii leo.
Ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unaweza pia kuyasikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla sijawapeleka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Katika habari za dunia, aina mbili kati ya nne ya dawa ya majaribio yanayotumika katika kutibu virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonyesha mafanikio makubwa kiasi kwamba wataalam wa tiba wanasema itatumika kwa wagonjwa wote. Idadi ya vifo kwa wagonjwa waliopewa dawa kwa jina REG-EB3 na MAB114 ni chini ya 11% ikilinganishwa na 33% ya dawa zingine zinazofanyiwa majaribio. Shirika la Afya Duniani lina matarajio kwamba idadi ndogo ya vifo itawatia moyo wagonjwa kutafuta matibabu mapema. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umedumu mwaka mmoja sasa umeua zaidi ya watu 1,800. Tiba ya Ebola imekuwa na changamoto kubwa kwa maafisa wa DRC kutokana na machafuko yanayoendelea nchini humo na imani ya watu kwamba hakuna kitu kama ugonjwa wa Ebola na kuamua kusalia nyumbani wanapogonjeka badala ya kutafuta matibabu, hali inayopelekea virusi hivyo kusambaa. Wajumbe wa muungano wa uhuru na mageuzi ya Sudan AFC na wa baraza la mapinduzi la Sudan wamekutana kwa siku ya pili hii leo mjini Cairo katika juhudi za kudumisha amani na kutayarisha daftari la katiba mpya. Mkutano huo umeitishwa na serikali ya Misri na wizara ya mambo ya nchi za nje, na imeelezwa kwamba pande zote zimebadilishana mawazo na matokeo yanatarajiwa kuwasilishwa kwa viongozi wa pande zote mjini Khartoum. Hata hivyo, muungano mwingine wa National Consensus Forces umekataa kuhudhuria mkutano huo wa Cairo ukidai unajitayarisha kwa kipindi cha mpito na matayarisho ya katiba mpya. Waokoaji wanaendelea kuwasaidia watu katika majimbo manne ya India ambako mafuriko makubwa yameua karibu watu 200 na kulazimisha zaidi ya watu milioni 1 kuondoka makwao. Majimbo ya magharibi na kusini mwa India ya Kerala, Karnataka, Gujarat na Maharashtra yamekuwa yakipokea mvua kubwa ambayo imesababisha mito kufurika maji. Jimbo la kusini la Kerala ndilo limeathirika vibaya na mafuriko hayo. Maafisa wanasema mvua na mafuriko yanapungua katika majimbo yaliyoathiriwa huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Mwaka uliopita jimbo la Kerala lilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha karne nzima na kuua takriban watu 450. Ghasia zimezuka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong pale polisi wa kupambana na ghasia walipojaribu kuwaondoa waandamanaji waliokusanyika kwenye ukumbi mkuu wa watu wanaosafiri kwenda nje ya nchi. Mlalamiko hayo yamesababisha safari zote kutoka jiji hilo kuu la biashara barani Asia kusitishwa kwa siku ya pili mfululizo wakati wanaharakati wakiendelea madai yao ya kutetea demokrasia. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Suzanne Satalin kutoka Hong Kong.
Kufikia saa 5 usiku saa za Hong Kong, polisi wa kupambana na ghasia wakitumia gesi za kutoa machozi walifanikiwa kuwaondoa mamia wanaharakati waliowasili kwa siku ya 5 mfululizo kwenye uwanja huu wa kimataifa na kuzuia usafiri. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwa uwanja huo wenye shughuli nyingi za usafiri duniani kufungwa kwa siku 2 kutokana na maandamano yaloanza katika mitaa ya Hong Kong na kuendelea kwa miezi 2 sasa kupinga pendekezo la kuwapeleka watu mia uhalifu kutoka Hong Kong hadi China bara kufunguliwa mashtaka. Mtawala mkuu wa Hong Kong, Carrie Lam, alizungumza na waandishi wa habari hii leo na kutoa wito wa kusitishwa ghasia na kuahidi kushughulikia madai ya waandamanaji. Wakati huo huo, mapema hii leo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, Michelle Bachelet, alitoa taarifa inayotoa wito kwa wakuu wa Hong Kong kuonesha ustahimilivu na kutotumia nguvu kupambana na waandamanaji. Watu 54 walijeruhiwa jana Jumatatu kulingana na maafisa wa serikali ya Hong Kong pale polisi walipopambana na waandamanaji katika mitaa ya Hong Kong.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Kamerun imewatishia waandishi wote wa habari inaosema wamekataa kuwa wazalendo kwa taifa. Hii ni baada ya mwandishi wa habari za runinga Samuel Wazizi kukamatwa na madai ya kuwaunga mkono wapiganaji kutoka jamii inayozungumza Kiingereza katika sehemu za kaskazini, magharibi na kusini magharibi. Waandishi wa habari wa Kamerun wanasema mazingira ya nchi hiyo yanaendelea kuwa magumu kwao kufanya kazi, huku wakipata shinikizo kutoka kwa serikali sawa na kutoka kwa wapiganaji. Waziri wa utawala wa kanda Paula Tanganji amewashitumu waandishi wa habari akisema kwamba hawana uzalendo na kwamba wamelemaza mpango ya serikali na kuwaunga mkono wapiganaji huku wakikataa kushirikiana na serikali. Tanganji anadai kwamba waandishi wengi wa habari wanaunga mkono wanasiasa upinzani wakiwa na imani kwamba Rais Paul Biya hakushinda uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2018. Aliyekuwa rais wa Kazakhstan Almazbek Atamabayev amefunguliwa mashtaka ya kupanga njama za kupindua serikali na mauaji. Maafisa walimkamata Atambayev wakati wa msako nyumbani kwake Alhamisi wiki iliyopita baada ya jaribio la kumkamata siku moja kabla kusababisha makabiliano mabaya kati ya wafuasi wake na maafisa wa polisi. Makabiliano hayo yalisababisha kifo cha afisa mmoja wa usalama. Atambayev amekuwa akitafutwa na maafisa wa serikali kuhusiana na kesi ya ufisadi. Hatua ya kukamatwa kwake huenda ikasababisha mzozo zaidi kati yake na mrithi wake aliyemteua Surun Baijin Bekov, ambao huenda ukaitumbukiza nchi hiyo ya katikati mwa Asia katika mzozo wa kisiasa. Atambayev alikuwa rais wa Kazakhstan kati ya mwaka 2011 na 2017.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia kila jioni kutoka hapa Washington. Baadaye kidogo tutakuletea habari kutoka huko Kenya, ambako tunaarifiwa kwamba wafanyakazi katika majimbo huko kwenye majimbo wameanza mgomo, na taarifa hiyo naipokea sasa hivi kutoka kwa mhariri. Nafahamishwa kwamba usitishwaji wa huduma muhimu katika majimbo kadhaa katika taifa hilo la Kenya umeanza hii leo, huku wafanyakazi wa majimbo hayo wakilalamikia hatua ya magavana kushindwa kuwalipa mishahara yao. Wafanyakazi hao wamesusia kazi, huku wengine wakifanya maandamano katika barabara za Kenya wakibeba mabango yenye ujumbe unaowashutumu magavana hao. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Salimane. Usitishwaji wa utoaji huduma umeathiri maelfu ya raia wa Kenya katika majimbo yanayoelezwa kutolipa mishahara wafanyakazi wao. Wafanyakazi hao wameeleza kuwa hawatarejea kazini wala kujumbishwa na vitisho vya maafisa wa majimbo hayo. Haibainiki ni jinsi gani majimbo haya yatawalipa wafanyakazi wakati ambapo magavana wa majimbo husika wameeleza kuwa hawana fedha zilizokusanywa na wakati wabunge wa Kenya wameelekea mapumzikoni. Baadhi ya majimbo ambayo yameathirika na mgomo huu ni Elgeyo Marakwet, Kisumu ambako wafanyakazi zaidi 5000 wamesusia kazi, Embu, Kitui, Siaya ambako zaidi ya shilingi milioni 200 zinahitajika kuwalipa wafanyakazi, Homa Bay, Pokot Magharibi, Baringo, Nakuru, Uasin Gishu na Taita Taveta. Majimbo mengine yanatarajiwa kuanza mgomo huo Jumatano, na miongoni mwa wafanyakazi wanaosusia kazi wakidai mishahara ni wataalamu wa tiba, wauguzi, madaktari wa meno, makarani, wachuuzi wa bidhaa muhimu, wanakandarasi miongoni mwa wengine. Hata hivyo magavana wamekiri kuwa kiini cha hali iliyopo kwa sasa ni kuwepo kwa mgogoro kati ya wabunge na maseneta unaotokana na utata uliogubika mswada wa ugavi wa mapato ya taifa. Mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa jimbo la Kakamega, Wycliffe Oparanya, akizungumza na Daily Nation nchini Kenya, amewataka wafanyakazi kuwa na subra huku mgogoro uliopo ukitafutiwa suluhu ya kudumu.
This is actually unfortunate situation that
hii si hali ya kuridhisha ambayo majimbo yanajikuta. Nimewaomba wafanyakazi wetu wote kuwa wavumilivu kidogo. Nina imani kuwa swala hili litapata mwafaka kabla ya kukamilika kwa mwezi huu. Aidha bwana Oparanya anaeleza kuwa majimbo mengine yamefanikiwa kulipa wafanyakazi kutumia njia nyingine mbadala za ukusanyaji mapato ili kuwalipa wafanyakazi, huku mengine yakikopa fedha hizo.
Some counties have tried. Some counties were able to get money from their previous money that they had not spent.
Majimbo mengine yamejaribu kadri ya uwezo wao. Majimbo mengine yametumia fedha za miaka ya nyuma ambazo hawakuwa wameziweka katika matumizi na kupitia mifumo ya kindani ya ukusanyaji wa mapato, kwa sababu kisheria tunaruhusiwa kufanya hivyo na kutumia fedha ambazo hazikutumika. Alhamisi wiki iliyopita, kabla ya kuelekea kwa mapumziko ya mwezi mmoja, bunge la Kenya la taifa lilikataa kuidhinisha mapendekezo ya bunge la seneti yakiwa na mapendekezo yanayohusu mswada wa ugavi wa mapato. Bunge la seneti limesisitiza kuwa ni sharti serikali za majimbo 47 zipate mgao wa fedha wa shilingi bilioni 335, kauli ambayo inakinzana na mapendekezo ya bunge hilo la taifa linalopania kuwapa magavana shilingi bilioni 316. Wabunge hao wakisisitiza kuwa mswada wa ugavi wa mapato unafaa kufanywa marekebisho tu na bunge hilo la taifa na kushutumu bunge la seneti kwa kujitwalia majukumu yasiyokuwa yao. Mahakama ya juu nchini Kenya imelazimika kuingilia kati kutoa ufafanuzi zaidi wa sheria inayoainisha ugavi wa fedha kutoka serikali kuu katika zogo hili kati ya mabunge haya mawili, kwani magavana wameeleza kuwa itakuwa vigumu kwao kuunda bajeti itakayowawezesha kutekeleza miradi inayohitajika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Mwanamume mwenye historia ya kutokuwa na akili timamu anazuiliwa na polisi kwa kumuua mwanamke mmoja na kumjeruhi mwingine kwa kuwashambulia kwa kisu mjini Sydney, Australia. Polisi wa Sydney wanasema mwanamume mwenye umri wa miaka 21 alikuwa pia anajaribu kumdunga kisu mtu mwingine wakati akikimbia katika mji huo wenye shughuli nyingi za biashara masaa ya adhuhuri. Video iliyowekwa kwenye Twitter inaonyesha mshukiwa huyo akirukia gari dogo katika makutano ya barabara akionyesha watu kisu na kupaza sauti ya Allahu Akbar, neno la Kiarabu lenye maana ya Mungu ni mkuu. Mwanamume huyo alianguka barabarani wakati gari alilokuwa amepanda kuanza mwendo, lakini aliamka na kukimbia huku akipaza sauti kwamba nipigeni risasi alipokabiliwa na mtu aliyekuwa amebeba kreti. Alikamatwa baadaye na kundi la watu waliokuwa wanatembea kwa miguu. Polisi wanasema mwanamume huyo alipatikana na kifaa kidogo cha kompyuta chenye habari kuhusu taarifa za hivi punde kuhusu mashambulizi ambayo yametokea kote duniani, lakini hana uhusiano na vitendo vya ugaidi. Mahakama moja ya Zambia imeahirisha kuanza kusikilizwa kwa kesi inayomkabili aliyekuwa waziri wa maendeleo ya jamii nchini humo, Emerin Kabanshi, ambaye amefunguliwa mashtaka ya ufisadi. Shutuma dhidi ya waziri huyo zilipelekea nchi kadhaa za magharibi zikiwemo Uingereza, Finland, Ireland na Sweden kusitisha utoaji wa misaada ya takriban dola milioni 34 kwa miradi mbalimbali ya serikali ya Rais Edgar Lungu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi hiyo sasa itaanza kusikilizwa mwezi ujao. Wachambuzi wanasema kesi hiyo ni mtihani mkubwa kwa Rais Lungu, ambaye ameahidi kupambana na ufisadi katika nchi ambayo uchumi wake unaendelea kudorora, huku pia ikikabiliwa na deni kubwa la kimataifa pamoja na uhaba wa fedha za kigeni.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Tutakwenda moja kwa moja mpaka huko Tanzania, ambako tunaarifiwa kwamba kuelekea kwa mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC hivi leo jijini Dar es Salaam, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi amekabidhiwa wenyekiti wa baraza la mawaziri wa jumuiya hiyo, ikiwa ni hatua ya Tanzania kuelekea kuwa mwenyekiti kamili wa jumuiya hiyo katika mwaka mmoja ujao. Kwa mengi zaidi tujiunge na mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amepokea kijiti kutoka kwa naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa, aliyemaliza muda wake, ikiwa ni sehemu ya mkutano wa mawaziri utakaohitimishwa na wakuu wa nchi wanachama Agosti 17 na 18 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Akizungumza mara baada ya makabidhiano hayo, Profesa Kabudi amesema Tanzania itasimamia kuhakikisha kuna kuwa na maendeleo endelevu, kuongeza biashara kikanda pamoja na ajira, ili kuendana na kauli mbiu ambayo itaongoza wenyekiti wa SADC ndani ya mwaka mmoja ujao ya maendeleo shirikishi kwa ajili ya maendeleo ya viwanda endelevu katika kuongeza biashara ya kikanda na kuongeza ajira.
Moja, tutakuwa na mikutano zaidi ya 30 katika mwaka mzima. Huu ni mkutano wa mwanzo tu, lakini kuanzia sasa mpaka August mwakani tutakuwa na mikutano 30 ya sekta mbalimbali: viwanda, afya, maji, elimu. Na sisi tumepewa jukumu katika SADC la kusambaza dawa na Global Fund katika SADC yote. Kwa sisi ndio tunasambaza dawa, madawa katika nchi zote 16. Fursa hiyo tutaitumia, na wakati wa maonyesho ya viwanda hayo yalionekana.
Profesa Kabudi amesisitiza kuwa Tanzania katika wenyekiti wake wa mwaka mmoja pia itaendeleza harakati za kuitaka jumuiya ya kimataifa kuiondolea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi. Naye waziri wa viwanda na biashara Innocent Bashungwa amezungumzia fursa za kibiashara ambazo Tanzania itafaidika nazo katika wenyekiti wake wa mwaka mmoja ndani ya jumuiya ya SADC.
Kama nchi, fursa yetu kubwa kwanza ni ile advantage ya kijiografia, kuwa nchi ambayo haijawa landlock, lakini nchi nyingi za SADC ziko landlock, na uwekezaji mkubwa ambayo serikali yetu inafanya kwenye miundombinu ya bandari, reli, shirika la ndege, umeme. Kwa hiyo Tanzania tunayo fursa kubwa ya kuchukua wenyekiti na kuboresha mazingira ya kufanya biashara ya kujenga viwanda, ili nchi hizi ambazo zimefungwa zina access ya bahari zitutegemee sisi kwa ajili ya bidhaa zinazozalishwa na viwanda vyetu, pamoja na biashara inayofanyika hapa nchini kwa ajili ya wananchi wao.
Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa SADC anayemaliza muda wake Netumbo Nandi Ndaitwa amehimiza baraza hilo kuendelea kujipanga katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha majanga ya asili kama ilivyotokea wakati wa vimbunga Idai na Kenneth vilivyosababisha madhara makubwa katika baadhi ya nchi za jumuiya hiyo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Kwingineko, kufuatia taarifa kwamba sasa kwa kiasi kikubwa ugonjwa wa Ebola unaweza kutibiwa, maafisa kutoa huduma katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawataka wananchi kwenda kwenye vituo vya afya kwa hiari ili kupimwa kubaini kama wana virusi vya ugonjwa huo. Austel Malivika yuko mjini Goma na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Akizungumza wakati wa hutuba yake hapa katika mji wa Goma kwenye hospitali kuu, Jean-Jacques Muyembe, ambaye ni katibu mtendaji wa kamati iliyowekwa naye Rais Felix Tshisekedi kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umewaua watu zaidi ya 1800 hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba wananchi kujielekeza kwenye vituo vya afya iwapo watajikuta afya yao sio nzuri ama ina matatizo. Ikiwa ni Ebola, wanaweza kuponya.
C'est pour nous un message fort pour dire que Ebola n'est pas synonyme de la mort.
Huu ni ujumbe mkali. Ebola sio kusema ni kifo, lakini Ebola inapona, na ni kweli ni ugonjwa ambao unaleta uhoga kwa sababu unaua watu wengi. Lakini leo tunafahamu kwamba kuna tiba zidi ya Ebola, na iwapo utapata haya matatizo kwa wakati, ukijielekeza hospitalini utapona, kama mama huyu ambaye tunaondoa leo katika hospitali pamoja na mtoto yake. Ifahamike kwamba daktari huyu amesema hivyo wakati wa kumuondoa hospitalini mama Esperance Nabindu pamoja na mtoto yake Fataki, wote waliopatwa na Ebola siku zilizopita baada ya mume wake Esperance kufariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola hapa katika mji wa Goma, na kusababisha tafaruki kali katika maeneo mbalimbali.
Nikukimbilia kwa mganga mbele ya wakati. Juu kadiri huko naenda kwa mganga mbele ya wakati, na njoo vile napasha phone. Kadiri unabakia kunyumba bila huko nachungia magonjwa kunyumba na njoo kukufa.
Ebola imekuwa ikileta hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi. Hapa mitaani nimezungumza naye John akiwa mmoja wa wabadilisha pesa.
Kama ukisukula mikono na huo hiyo virusi hiyo.
Kwa hiyo mna imani hamtakufa Ebola nyinyi?
Hapana. Au yachikia hata mmoja ishakamatika? Kuna wabadilishaji pesa Beni, Butembo, sehemu zote kunako Ebola, mimi hayasikia hata mmoja ishakamatika nikizani.
Naye Profesa Ilunga hapa katika mji wa Goma apongeza hatua ya rais kubadilisha timu inayopambana na ugonjwa wa Ebola kuwa timu mpya itamaliza ugonjwa huo.
Watu walikuwa wanaogopa Ebola na wamingi wakaanza kuitika ya kama ni magonjwa inaua, wengine waanza kuwazia ya kama ni wapolitisien njo wanaleta ile munani historia ya Ebola juu ya kupata fedha katika wa institution ya wazungu. Me population kwa leo inaanza kuitika ya kama kweli ni magonjwa inatake vile ya Goma.
Lakini serikali hapa Kivu Kaskazini imesema kwamba itahakikisha kwamba Ebola inatokomezwa hivi karibuni, wakiomba wananchi kuendelea kuosha mkono. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na mwanaharakati Benazir Mohamed ambaye ameanzisha kampeni ya kuzuru shule mbalimbali nchini Kenya ili kutoa nasaha kwa wanafunzi wa kiume na wa kike. Benazir anasema wanafunzi wa maeneo ya kaskazini mwa nchi wamesalia kwa nyuma kutokana na ugumu wa maisha. Amelenga kuwajumuisha wanafunzi wa kike na wa kiume kwa sababu anasema mtoto wa kike ameangaziwa sana na ulimwengu ili kuleta usawa katika jamii. Mtoto wa kiume pia anafaa kujumuishwa katika mipango ya kuwezeshwa. Mwandishi wetu Huba Abdi wa Nairobi anatupasha zaidi katika makala hii.
Kwa miaka mingi ulimwengu uliegemea sana upande wa mtoto wa kike, na kampeni nyingi zilizofanywa ilikuwa ni kumwezesha mtoto wa kike. Katika hali hiyo, mtoto wa kiume akasahaulika. Jamii itakuwa vipi tukiwa na mtoto wa kike aliyepewa kipaumbele na kisha kupata elimu huku wa kiume akibaki nyuma? Ndio swali la mwanaharakati wa jimbo la Garissa Benazir Mohamed amekuwa kijiuliza. Mawazo yake yakamfanya kuunda kundi la wanawake waliofika katika shule tofauti kutafuta njia kuwapa nasaha inayofungamana na masuala ya elimu kwa wanafunzi wa kiume na wa kike.
Tukiacha hawa watoto vijana, tutakuwa na society ambayo wasichana wako very much empowered, lakini wavulana hawako, hakuna mambo ambayo wanajua. Hata tukifanya zile activities za inspirational programs na zile motivational talks, tuna realize kwamba vile ambavyo wasichana wana share their issues, wanaongea, vijana hawako open hivyo. So gap iko. So when we realized kuna hiyo gap, ndio tumejaribu how much can we do to let our vijana on board, pia to create a way where hawa watoto wanaweza coexist, wanaweza share ideas, wanaweza, you know, interact with each other despite the fact that huyu ni kijana na huyu msichana, on a level basis of education and mentorship.
Lakini je, kama mwanamke alilenga nini kupitia programu yake hii ya kutembelea shule na kuzungumza na wanafunzi wa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya?
So unapata mtoto anafikiria kwamba akifika form 4 kuna mtu ambaye msamaria mwema ambaye atakuja ama watachanga pesa, watafute vile ambavyo watajisaidia ama wanunue makaratasi za mtihani. So sio zinakuna ile kusoma ama kutaka kusoma. Hiyo ni issue ya kwanza. Pia tukifanya zile activities zetu tumekuja ku realize watoto wengi wenye wako kwenye day school ni hard sana for them to have a consistent way of schooling, kwa sababu mtoto anakaa mchana shule, jioni kama ni msichana for example anafaa kufanya kazi za nyumbani, akishamaliza inafika kitu kama saa 2 ameshachoka, so inakuwa hard kwao kubalance.
Ni mpango wa kujitolea, na Benazir anasema mwanafunzi hasa wa kaskazini mashariki akilinganishwa na mwanafunzi wa maeneo mengine nchini Kenya katika sekta ya elimu amesalia nyuma, japo anaamini kuwa programu ya kuzungumza na wanafunzi na kuwapa nasaha huenda ikafanikiwa zaidi ikiwa serikali ya jimbo la Garissa itashirikiana naye. Anaamini kuwa masomo bila ushauri, basi wanafunzi huenda wakakosa kiungo muhimu sana.
Kuna certain resources zenye ziko allocated for education and mentorship programs. Sisi wenyewe we are very willing to partner na county government tufanye mentorship programs kwa different sub counties, because as per our resources hatuwezi reach out kwa other sub counties. Ina resources zetu zina to limit up to Garissa township, na tungependa sana ku take the same message of mentorship to other different counties, na si talk peke yake. Tunakuwa na a way of consistently building our watoto such that in the next 10 years we have a society yenye iko very strong.
Alifanya kazi hii awamu ya kwanza na wanawake wenzake, na katika ziara yake ya shule tofauti alishuhudia kuwa shule za wasichana walielezea matatizo yao na ni mambo gani walipenda yatatuliwe, ila kwa shule za wanafunzi wa kiume ikawa ni shida kwa wavulana kuongea. Matokeo hayo yakamlazimu kuvuta wanaume waliofanya vyema katika jamii kusafiri naye hadi shule ili kuzungumza na wanafunzi wa kiume.
Kwa zile programs ambazo sisi tumefanya, tukienda kwenye shule za wasichana, tunajaribu as much as we can kukuwa na mentors ambao ni wasichana, so that hao watoto wakisikiza msichana mwenzao mwenye amepitia zile shida za Garissa, kusomea Garissa, kulelewa Garissa, wanaweza kurelate. Na tukienda kwenye shule za vijana, the boys, tunaenda na team yenye most of them at least wawili ndo wanakuwa kama wasichana, the 3 or 4 wanakuwa ni the boys men, so that hao vijana pia wanaweza kurelate na the men that have come to mentor them. So it's a way of us to balance, kuonyesha kwamba tunaleta watu ambao watoto wanaweza relate nao.
Sio tu masuala ya elimu, Benazir kama mwanaharakati amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wasichana hawapashwi tohara, ndoa za mapema haziko, na wanaendelea na masomo yao. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Tumshukuru Huba Abdi kwa ripoti hiyo. Basi kabla tujatamatisha matangazo haya, Kenneth Bwire anakuletea muktasari wa habari.
Japani imesema haielewi sababu za kutolewa kwenye orodha ya Korea Kusini ya washirika wake wa biashara wanaoaminika katika hatua ya hivi punde ya mgogoro wa biashara kati ya majirani hao wawili wa Asia. Aina mbili kati ya 4 ya dawa ya majaribio inayotumika katika kutibu virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonyesha mafanikio makubwa kiasi kwamba wataalamu wa tiba wanasema itatumika kwa wagonjwa wote. Waokoaji wanaendelea kuwasaidia watu katika majimbo 4 ya India ambako mafuriko makubwa yameua karibu watu 200 na kulazimisha zaidi ya watu milioni 1 kuondoka makwao. Kamerun imetishia waandishi wote wa habari inaosema wamekataa kuwa wazalendo kwa taifa hilo.
Naam. Asante sana Kenneth Bwire kwa hayo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana na Fiona Wamaye, jina langu ni BMJ Murithi na pia nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Tunakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.